Opozícia hovorí o rozpade koalície v priamom prenose. Andrej Danko dnes obvinil Hlas z porušenia koaličnej zmluvy. Žilinský biskup Tomáš Galis si dnes pripomína 25. výročie biskupskej vysviacky. Šéf diplomácie Juraj Blanár vystúpil v Bezpečnostnej rade OSN. Vyzval na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine.
Počúvate Infolumen.
Je streda, 25. september a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vládna koalícia sa rozpadá v priamom prenose. Uviedli to opoziční poslanci v reakcii na kritiku šéfa SNS Andreja Danka smerom ku koaličnému partnerovi strane Hlas SD. Andrej Danko vyhlásil, že Hlas porušil koaličnú zmluvu, keď jeho poslanci podporili námietku poslankyne Lucie Plavákovej z Progresívneho Slovenska o jej vykázaní z rokovacej sály. Poslankyňa Plaváková označila tento incident za útok na jej osobu.
Je očividné, že je to útok na mňa ako LGBTI osobu. Pánovi Dankovi vadilo proste to, že tu mám dúhové srdce. Okrem toho mám na tom notebooku napríklad nálepku od mojej dcery. Je to naozaj niečo absolútne nehorázne. On to otvorene povedal, že mu vadia proste LGBTI nálepky. A tak neviem, či sa mám celá vymazať a nebyť tu, alebo ako si to predstavuje. Kde je to dno, na ktoré narazíme?
K incidentu sa vyjadril šéf poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Martin Dubéci.
To, čo predvádza SNS, je absolútne neakceptovateľné. Tu sa hodnotí, kto je žena, kto nie je. Ja neviem, čo sa na toto dá povedať. Ja sa ospravedlňujem všetkým občanom tejto republiky, že sa na toto pozerajú. Vyzývam uradujúceho predsedu Národnej rady, vyzývam pána prezidenta, vyzývam pána premiéra, aby tu začali niečo robiť, lebo to, čo sa tu deje, je absolútny chaos, rozpad v živom prenose.
Tvrdí, že koaliční predstavitelia šikanujú poslancov a kritizoval aj expresívne výrazy, ktoré na dnešnej tlačovej konferencii použil poslanec Rudolf Huliak. Zároveň vylúčil, že by sa poslanci za Progresívne Slovensko dohadovali s poslancami Hlasu o podpore námietky poslankyne Plavákovej. Predseda PS Michal Šimečka označil vykázanie poslankyne za neuveriteľnú hanbu a vyzval tiež Rudolfa Huliaka na okamžité ospravedlnenie sa poslankyni. O rozpade koalície v priamom prenose hovoril aj šéf SAS Branislav Gröling.
Práve zažívame v priamom prenose rozpad vládnej koalícii. To, že sa o tom rozprávalo už dlhé týždne a teraz vidíte ten výsledok. V rámci tohto výsledku dokonca pán Danko povedal, že Hlas ako koaličná strana porušil koaličnú zmluvu a že bude teda zvolávať koaličnú radu.
Líder hnutia Slovensko Igor Matovič vyhlásil, že Andrejovi Dankovi sa rúca koalícia pomedzi prsty.
Včera bojoval proti našim tričkám, lebo mu strašne vadilo, čo na tých tričkách je napísané. Dnes bojoval proti nálepke. Pred pár rokmi tu bojoval proti horálkám v parlamente, potom staval stožiar, boskával výložky. Jednoducho, bohužiaľ, dnes toto mešuge, ktoré si hovorí, že je vlastenec, je vo vedení Národnej rady. Všetci si z neho aj v koalícii robia srandu. Je to krásne vidieť na tom, ako hlasoval Hlas, že ho nepodržali a podržali progresívcov a tým pádom ukázali Andrejovi Dankovi, že kde je jeho miesto.
Šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko totiž tvrdí, že koaličný Hlas porušil koaličnú zmluvu tým, že poslanci tejto strany podporili námietku opozičnej poslankyne Lucie Plavákovej k jej vykázaniu z rokovacej sály Národnej rady.
Musím povedať, že ste boli svedkom prvého podrazu politickej strany Hlas SD pri hlasovaní v Národnej rade Slovenskej republiky, pretože koaličná zmluva jasne hovorí, že poslanci Hlasu SD nemohli hlasovať za opozičný návrh a došlo k hrubému porušeniu koaličnej zmluvy.
Žiada o téme hovoriť aj na koaličnej rade. Stojí si za rozhodnutím vykázať poslankyňu za nálepky na jej počítači, ktoré považuje za reklamu. Podpredseda parlamentu, poverený jeho riadením, Peter Žiga, po rokovaní poslaneckého grémia oznámil, že situáciou sa bude zaoberať ústavnoprávny výbor. Považuje za potrebné riešiť úpravu rokovacieho poriadku, aby bol jasný jeho výklad. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar však opäť druhýkrát dnes vykázal poslankyňu Luciu Plavákovú z rokovacej sály. Dôvodom boli zase nálepky na jej počítači, pre ktoré ju už dnes do poludnia vykázal Andrej Danko. Tibor Gašpar sa pritom odvolal na rokovací poriadok Národnej rady. Do hlasovania, ktoré malo byť o 17. hodine, prerušili rokovanie. Opozičné poslankyne Národnej rady za Progresívne Slovensko, SAS aj KDH a Hnutie Slovensko odsúdili tieto útoky voči ženám od koaličných predstaviteľov. Deklarujú, že násilie a vulgárnosť nebudú tolerovať. Do parlamentu predkladajú preto uznesenie, ktorým by Národná rada mala odsúdiť prehlbovanie nenávisti a polarizácie. Dnešné dianie v parlamente označili za útok na všetky ženy. Materiál, ktorý mal rezort zdravotníctva pripraviť k ozdravným opatreniam, bude predložený na ďalšie osobitné rokovania vlády. Termín zasadnutia zatiaľ nie je určený. Analýzou zdravotníctva sa najprv budú zaoberať lídri koaličných strán a koaličná rada. Po dnešnom rokovaní vládneho kabinetu o tom informovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Zároveň nemá žiadne indície o tom, že by mala byť zo svojho postu odvolaná.
Materiál, ktorý sme mali pripraviť za ministerstvo zdravotníctva k ozdravným opatreniam, bude preložený na ďalšiu schôdzu vlády. Konkrétne to bude schôdza, ktorá bude osobitne venovaná len zdravotníctvu. Jej termín zatiaľ ešte nie je určený, ale zároveň táto rozsiahla analýza, ktorú sme dnes predložili vzhľadom predovšetkým na jej obsiahly materiál, bude najskôr predmetom rokovania v lídrov koaličných strán a koaličnej rady a následne potom sa určí termín vlády, ktorá sa bude venovať zdravotníctvu. Čiže dnes tento materiál nebol na vláde prerokovaný a pokiaľ budeme mať termín a budeme túto vládu absolvovať, tak vás následne budeme informovať.
Ministerka zároveň tvrdí, že rokovania ku konsolidácii stále prebiehajú. Budú tam aj úpravy týkajúce sa valorizácie platov sestier.
To materiály, ktorý budeme predkladať, bude veľmi veľa faktických informácií aj o tom, ako sa tu veľmi často na tlačových konferenciách prezentuje, že do zdravotníctva v roku 2015 išli 4 miliardy eur, teraz to je 8 miliard eur, kam sa tie peniaze strácajú. Možno keď budete vidieť konkrétne čísla na tom, ako sa zvýšil výdavky na lieky z 1 miliardy na 1,6 miliard v tomto porovnávanom období, alebo na ústavnú zdravotnú starostlivosť z 1 miliardy na 3 miliardy. Zároveň, že nám za toto obdobie vzrástli mzdy zamestnancov ústavnej zdravotnej starostlivosti o 100%, ako sa zvýšili výdavky aj na všeobecnú a špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, tak potom všetci budú vidieť, že naozaj tie výdavky relevantne išli na jednotlivé segmenty poskytovania zdravotnej starostlivosti a nevyhadzujú sa iba tak do luftu.
Taktiež je pripravená rokovať s lekárskym odborovým združením o výpovediach lekárov.
Krátko z domova.
Na úrad vlády prišla dnes obálka s nábojom adresovaná predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Príslušníci úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií odhalili náboj počas rannej kontroly pošty určenej priamo premiérovi. List mal prísť od neznámeho odosielateľa. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku je doručenie obálky s nábojom predsedovi vlády, ktorý len nedávno čelil vražednému útoku, nielen kriminálnym činom, ale aj prejavom bezohľadnosti a bezcitnosti. Obálku s nábojom rieši polícia. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka je otázkou času, kedy policajti odosielateľa vypátrajú. Podnikateľská komunita zamestnávateľských a podnikateľských asociácií a obchodných komôr združená v iniciatíve za právny štát tvrdí, že spôsob predstavenia konsolidačných opatrení je v rozpore s princípmi právneho štátu. Je potrebné zvýšenie transparentnosti, spolupráce medzi všetkými sektormi hospodárstva a dostatočný čas na pripomienkový proces. Štát preplatí samosprávam výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas 7 mimoriadnych situácií vo výške takmer 106 tisíc eur. Ďalších 4 500 eur pôjde obyvateľom obce Krajná Bystrá, ktorých postihol požiar bytového domu. Vyčlenenie peňazí dnes schválila vláda. Ustanovenie trestného zákona určujúce trest zákazu činnosti na doživotie, ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin osmrtenia, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom dnes Ústavný súd. Proces v kauze vraždy študenta Daniela Tupého odročil dnes Mestský súd Bratislava 1 na neurčito. Obžalovaný Adam P. namietol zmenu sudcu. Považuje ju za nezákonnú a protiústavnú. Zároveň zdôraznil, že v jeho záujme je, aby sa konanie skončilo čo najskôr. Zástupca poškodených nevidí dôvod namietať zmenu sudcu. Súdny proces bude pokračovať po právoplatnom rozhodnutí o námietke. Hlavné pojednávanie v daňovej kauze Zoltána A. odročil dnes Mestský súd Bratislava 1 na 15. decembra. Vypočutý má byť predvolaný svedok. Súdca má oboznamovať s listinnými dôkazmi. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca Bratislavského krajského súdu Pavol Adamčiak. Brannobezpečnostný výbor Národnej rady dnes nerokoval o nákupe hasičskej techniky. Poslanci si neschválili program schôdze. Proti hlasovali poslanci koalície. Zasadnutie výboru iniciovali poslanci opozície. Vysvetľuje predseda výboru Tibor Gašpar.
Ak má niekto podozrenie zo spáchania trestného činu, nech poda trestné oznámenie. Máme tu úrad pre verejné obstarávanie, môže vykonať kontrolu na podnet poslancov. Tento výbor nemá ambíciu vyšetrovať, či prebiehali verejné obstarávania na rezorte vnútra v súlade alebo nie v súlade so zákonom. Neviem, ako by to chceli pani poslanci vyhodnocovať. Oni síce už majú dopredu jasné, keď hovoria o tom, že ide o podozrivé verejné obstarávanie, ale ak to je také jasné, nech podajú trestné oznámenie.
Podpredseda výboru Gábor Grendel uviedol, že na mimoriadnom zasadnutí výboru sa chceli opoziční poslanci pýtať zástupcov ministerstva vnútra na podľa nich podozrivý tender.
Druhý výbor nebol otvorený, kde sme chceli rokovať o netransparentných verejných obstarávaniach na ministerstve vnútra. Konkrétne nás zaujímali okolnosti zmluvy na nákup hasičských aut, kde za mimoriadne podozrivých okolností bol vybratý víťaz tendra, spoločnosť, ktorá pôvodne vôbec nemala v predmete svojej činnosti narábanie s automobilovou technikou, a až dodatočne, keď bolo vypísané verejné obstarávanie, až potom si to dali do predmetu činnosti. Navyše v priebehu súťaže sa menili podmienky na vybavenie hasičských aut a ministerstvo vnútra dosť rozporúplne komunikovalo, na koho podnet vlastne v priebehu súťaže menili tie podmienky.
Brannobezpečnostný výbor Národnej rady dnes ale rokoval o výhradách opozičných poslancov k reorganizácii polície. Poslankyňa Andrea Turčanová z KDH na zasadnutí tvrdila, že má dôkazy o porušení zákona pri preradení policajtov z bývalej Národnej kriminálnej agentúry.
Mám jasný dôkaz, že 6. septembra bola doručená žiadosť ministerstva na odborový zväz, aby prerokoval personálne rozkazy a zmenu organizačnú. Tie boli vydané ešte v auguste, čiže pred tým, ako došlo k prerokovaniu. Zákon a takisto podpísaná kolektívna zmluva hovorí, že sa to musí udiať pred. Kolektívna zmluva dokonca hovorí o 60 dňoch, ktoré musia predchádzať tomuto úkonu. Aj keby sme pripustili porušenie kolektívnej zmluvy, porušenie zákona priamo orgánom, ktorý má vynucovať dodržiavanie zákona v spoločnosti, je nepripustné z môjho pohľadu.
Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská vyhlásila, že reorganizácia polície bola v súlade so zákonom.
Všetky jednotlivé skutočnosti, ktoré zákon vyžaduje, boli dodržané. Takisto nie je pravdou, že by odborový zväz polície sa k tomu nevyjadril. Bol zapojený do všetkých aktuálne prebiehajúcich zmien z hľadiska jednotlivých útvarov. A tak ako deklarujeme od úplného začiatku, personálne rozkazy boli vydávané v súlade so zákonom. O tom svedčia aj jednotlivé súdne spory a ich rozhodnutia v tomto význame.
Predseda výboru Tibor Gašpar tvrdí, že výbor nemá právomoc zisťovať zákonnosť konania ministerstva vnútra. O porušení zákona môže podľa neho rozhodnúť iba súd.
Z cirkvi.
Žilinský biskup Tomáš Galis si dnes pripomína 25. výročie biskupskej vysviacky. Pri tejto príležitosti slávil ďakovnú svätú omšu v kostole 7 bolestnej Panny Márie vo farnosti Žili na Vlčince. Pokračuje Julia Kavecká.
Tomáš Galis bol za pomocného banskobystrického biskupa vysvetený 25. septembra 1999 vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Hovorí, že aj keď odvtedy prešlo už veľa rokov, on ako osoba sa nezmenil.
Človek je ten istý, hej, hriešnik, lebo v Božích očiach sme všetci hriešnici. Ale milosťou Božou som tým, čím som, hej, takže snažím sa aj ja, aby som bol Boží.
Za žilinského biskupa bol Tomáš Galis menovaný pápežom Benediktom XVI. 14. februára 2008. Spomína na ťažké začiatky, ako novú diecezu budoval doslova na zelenej lúke.
Bolo to náročnejšie, lebo nebolo tu nič pripravené, to je fakt. Ale zase s Božou pomocou a aj s pomocou ľudí som to zvládol.
Dnes biskup Galis hovorí, že už svoju diecezu pozná veľmi dobre.
Dneska som ako ryba vo vode, takže poznám svojich kňazov. Poznám ich aj po mene a všeličo viem o nich, oni vedia o mne. Je to také, no, myslím, že s niektorým už aj také otvorenejšie, bratskejšie, priateľskejšie, otcovskejšie.
Tomáš Galis je presvedčený, že dnes je žilinská diecéza na pulze a má veľký potenciál.
Aj toho duchovného, ale aj to keď to poviem, také to fyzické, že sú, lebo ešte tie rodiny sú aj početnejšie, ešte tie rodiny prijímajú deti. A kde je deti, tam je starosť, ale aj radosť. Nie? A to je život. Takže naozaj som vďačný, že som biskupom tejto diecézy.
Študenti a pedagógovia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre začali tento týždeň nový akademický rok. Stretli sa na spoločnom slávení svätej omše Veni Sancte. Po bohoslužbe si Univerzitné pastoračné centrum pripravilo pre študentov zoznamovacie agapé. Nahrával Patrik Liška, ktorý dal najskôr slovo nitrianskému biskupovi Viliamovi Judákovi.
Tak si uvedomujeme, že okrem tej ľudskej našej tvorivej snahy a úsilia, ktorú vkladáme do štúdia a výchovy mladých ľudí, že nie je všetko v našich rukách, že potrebujeme aj Božiu pomoc, lebo Duch Svätý je ten, ktorý nám ponúka svoju oporu, svoju potechu, svetlo a dáva nám aj silu, aby sme konali správne, lebo byť múdry neznamená byť len vzdelaný.
Slávnostného Veni Sancte sa zúčastnil aj rektor Univerzity Konštantína Filozofa, profesor Libor Vozár.
Tak ja som veľmi rád, že popri našej univerzite pôsobí aj pastoračné centrum, ktoré sa pod vedením pána Hlada venuje pastoračnej činnosti našich študentov. A ja si myslím, že študenti sem prišli do našeho chrámu, pretože chceli prísť. A ja som veľmi rád, že prišli.
Súčasťou univerzity je od roku 2008 aj pastoračné centrum, ktoré nám predstavil jeho rektor, docent Ľubomír Hlad.
Univerzitné pastoračné centrum bolo zriadené za účelom poskytovania duchovnej starostlivosti študentom, veriacím, hľadajúcim, ale takisto má presah aj smerom celej akademickej obci. Sú pozvaní na rôzličné programy pedagógovia, tak ako aj svätomša Veni Sancte alebo na záver Te Deum, tak je to taký vzácny okamih, kedy sa vlastne stretávajú aj pedagógovia, aj teda najvyššie vedenie univerzity so svojimi študentami a teda aj na takéto duchovnej platforme.
Všetky informácie o aktivitách Univerzitného pastoračného centra Pavla Štrausa nájdete na jeho facebookovej a instagramovej stránke.
V dome Xaver v Badíne sa tento týždeň zišlo viac ako 90 katolíckych kňazov spovedníkov. Zúčastnili sa na štvrtom ročníku kurzu pre spovedníkov na tému psychologické a morálne aspekty sviatosti zmierenia. S prednáškami vystúpili morálny teológ Jan Viglaš a psychologička Jana Bišeščat. Nahrávala Julia Kavecká.
Kurs pre spovedníkov už tradične organizuje subkomisia pre bioetiku KBS. Kňazom podľa morálneho teológa Jana Viglaša ponúka trojdňovú formáciu pre lepšie porozumenie vnútornému prežívaniu penitentov pri sviatosti zmierenia z pohľadu psychológie.
Prichádzajú stále nové problémy, či v medicíne, v psychológii. On sa to prirodzene potom ukazuje aj pri sviatosti zmierenia. Tak u mladých ľudí, ktorí reagujú na to, čím dnešná doba žije, takisto rôzne profesie, ako napríklad zdravotníci, alebo tieto sú rôzne duševné alebo psychické ťažkosti. Potrebujeme k tomu pohľad odborníka.
Tento pohľad kňazom poskytla psychologička Jana Bieščat, ktorá sa v prednáške zamerala na psychologické aspekty sviatosti zmierenia.
Je to hlavne komunikácia, vzťah, aj osobnosť penitenta, spovedníka, nejaké tie mechanizmy, čo tam nastávajú, prenosové, protiprenosové. A potom také špecifické príklady, že keď má penitent nejaké psychické ťažkosti, ako je škrupulozita, depresia, traumatizovaný penitent so skúsenosťou zneužívania, poslednou témou bude srdce ženy vo sviatosti zmierenia, že aké je to spovedať ženu, keďže väčšina penitentiek sú ženy.
Morálny teológ Jan Viglaš otvoril otázku 6. prikázania, dotkol sa aj 5. prikázania a morálnych limitov v zdravotníctve.
Väčšina zdravotníkov, ktorí majú citlivé svedomie, vedia, že to 5. Božie prikázanie nezabiješ, nabralo nové formy. Teraz sme mali pochod za život, a nie len o hriechy proti ľudskému životu v podobe umelého potratu. Napríklad už problematická reprodukcie je niečo, čo sa už niekoľko ročí dotýka aj nás.
Vzhľadom na pozitívne ohlasy účastníkov kurzu má subkomisia pre bioetiku ambíciu pokračovať v organizácii podobných formácií pre kňazov aj do budúcnosti.
Už po 7. krát sa na Slovensku koná medzinárodná pro-life mobilizácia 40 dní za život. Kampaň beží od dnes až do 3. novembra v 66 krajinách a 703 miestach vo svete súčasne. Slovensko reprezentujú dve mestá, Bratislava a Prešov. 40 dní za život je projektom občianskeho združenia Pro-Life Action a je organizovaná dobrovoľnícky. Viac zistil Boris Kolár.
Víziou projektu 40 dní za život je pritiahnuť nebo na zem a žiť vo svete bez umelých potratov, kde je rešpektovaná pravda o existencii života od počatia a kde je tento život aj chránený. Cieľ kampane približuje Martina Bednáriková, koordinátorka projektu 40 dní za život.
Cieľom projektu 40 dní za život je pomáhať všetkým ľuďom dobrej vôle ukončiť potraty priamo na miestach, kde žijú. Táto kampaň spočíva v modlitbách, v pôste, v pokojnej prítomnosti na miestach, kde sa vykonávajú potraty a v sprievodných podujatiach práve s cieľom ukončiť umelé potraty.
40 dní za život v praxi realizuje túžbu spolupracovať s Božím plánom na ochrane života od počatia. Kampaň upozorňuje na následky potratov prostredníctvom troch pilierov: modlitba a pôst, zapojenie spoločnosti a pokojná prítomnosť. Počas 40 dní sa spolu modlia a postia za životy nenarodených detí, ako aj ich matky, otcov i celú spoločnosť. Viac dodáva Martina Bednáriková.
Zapojiť sa je možné modlitbou a pôstom na diaľku, teda tam, kde sa práve nachádzate, alebo priamo na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty. My na Slovensku sa modlíme v Bratislave pred Ružinovskou nemocnicou a v Prešove pred zdravotníckym zariadením Ginstar.
Kampaň pozýva všetkých zapojiť sa a tak verejne vyjadriť podporu životu od počatia práve pokojnou modlitbovou prítomnosťou na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty, približuje Martina Bednáriková.
Umelý potrat je verejný hriech. Je to verejné zlo, ktoré zasahuje našu miestnu komunitu, pretože práve kvôli umelému potratu strácame budúcu generáciu, strácame našich bratov a sestry, strácame vzácne životy ľudí, ktorí majú nesmrteľnú dušu a boli stvorení na Boží obraz.
Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke 40dnizaživot.sk.
Dnes sa uskutočnila jubilejná 500. generálna audiencia svätého otca Františka na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Zúčastnilo sa jej vyše 5000 pútnikov z celého sveta. Medzi nimi aj približne 500 pútnikov zo Slovenska, ordinariátu ozbrojených zborov a ozbrojených síl Slovenskej republiky, vládnej delegácie ministerstva vnútra a slovenských zastupiteľstiev. Po pondelku, keď svätý otec zrušil audienciu zo zdravotných dôvodov, to bol pre slovenských pútnikov vrchol ich tohtoročnej 18. národnej púte ordinariátu do Vatikánu a Ríma, pričom niekoľko pútnikov malo česť svätého otca pozdraviť osobne a odovzdať mu dary. Púť dnes pokračovala prehliadkou katakomb a slávením liturgie v bazilike svätého Sebastiána, s ktorého farnosťou má ordinariát intenzívny priateľský kontakt, keďže práve tento svetec je patronom vojakov a slovenského ordinariátu.
Zahraničné spravodajstvo.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v noci na dnes vystúpil v Bezpečnostnej rade OSN a vyzval svetové mocnosti na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine. Jeho vystúpenie umožnilo Slovinsku ako predsednícky štát Bezpečnostnej rady, ktoré vyzvalo susedov Ukrajiny, aby sa k prebiehajúcemu konfliktu vyjadrili.
A ja som veľmi rád, že mám túto možnosť, aby som vyjadril to, čo hovoríme neustále. Že je potrebné hľadať diplomatické riešenie tohto konfliktu, pretože vojenské riešenie sa ukázalo, že jednoducho nie je tohto konfliktu. A budem sa uchádzať o naozaj podporu tohto nášho stanoviska. A môžem vám povedať, že cítim tú náladu aj tu v New Yorku, že čoraz viac predstaviteľov krajín si myslia, že toto je jediná cesta a je potrebné sa k tomu vrátiť.
Juraj Blanár zároveň zdôraznil, že Slovensko podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Podčiarkol, že k mieru na Ukrajine nemožno dospieť inými prostriedkami ako rešpektovaním zásad charty OSN a budúcnosť Ukrajiny je podľa neho v Európskej únii. Libanonské teroristické hnutie Hizbalah skoro ráno uviedlo, že vyslalo raketu na veliteľstvo izraelskej tajnej služby Mossad nedaleko Tel Avivu. Škody ani zranenia hlásené nie sú. Hizbalah tiež potvrdil, že včerajší izraelský útok na Bejrút zabil jeho vysokopostaveného člena Ibrahima Kubajsiho. Izrael dnes tretí deň v rade útočil na juh Libanonu. Izraelská armáda informovala, že Izrael povolal na severnú hranicu s Libanonom dve záložné brigády na podporu svojich operácií. O situácii informuje Julia Kavecká.
Tel Avive sa dnes ráno ozvali sirény. Potom izraelský systém protivzdušnej obrany zostrelil raketu, ktorá bola podľa armády vyslaná z Libanonu. Škody ani obete na životoch hlásené neboli. Sirény boli počuť aj v ďalších častiach Izraela. Izraelská armáda tiež uviedla, že jej stíhacie lietadlá zostrelili dron vyslaný nad izraelské územie zo Sýrie. Neskôr do poludnia raketa vyslaná z Libanonu podľa serveru The Times of Israel zasiahla dom v izraelskom Safede. Podľa zdravotníkov na mieste nie sú zranení. Hizballah pripisuje Mosadu atentáty na niekoľko vysoko postavených členov skupiny, ako aj výbuchy komunikačných zariadení skupiny, ktoré minulý týždeň v Bejrute a ďalších častiach krajiny zabili desiatky ľudí a tisíce ich zranili. Izrael sa k tomuto útoku neprihlásil. V posledných dňoch ale vykonáva intenzívne nálety na ciele spojené s Hizballahom. Tie pokračovali aj dnes. Údery podľa stanice Al-Manar, ktorá je napojená na Hizballah, mierili aj na okolie mesta Baalbek, ktoré býva označované za baštu tohto Iránom podporovaného šítskeho hnutia. Libanonský minister zahraničia Abdallah Bouhabib na okraj valného zhromaždenia OSN v New Yorku uviedol, že počet vysídlených Libanoncov sa od pondelka zvýšil z asi 110 tisíc ľudí na 500 000. Ministri zahraničných vecí Egypta, Iraku a Jordánska medzitým odsúdili agresiu Izraela proti Libanonu a varovali, že tlačí región k totálnej vojne.
Krátko zo sveta.
Belgický súd dnes ráno vyniesol rozsudok, podľa ktorého nik nesie trestnoprávnu zodpovednosť za smrť slovenského občana Jozefa Chovanca. Potvrdil to generálny konzul Slovenska v Belgicku Andrej Michalec. Belgická právna kancelária zastupujúca manželku Jozefa Chovanca, ktorý zomrel koncom februára 2018 po policajnom zásahu letiskovej polície v Charleroi, sa odvoláva proti dnešnému súdnemu rozsudku a je ochotná tento spor doručiť až na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Organizácia Spojených národov je aj napriek svojim nedostatkom kostrov svetového poriadku založeného na pravidlách a medzinárodnom práve. Vyhlásil to dnes prezident Peter Pellegrini v prejave v rámci všeobecnej rozpravy 79. valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Ruské jednotky zatiaľ nedosiahli predmestia mesta Vuhledar v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Na území mesta údajne operujú iba ruské prieskumné týmy. Analytici situáciu v meste označujú však za kritickú a varujú pred obklúčením ukrajinských jednotiek v meste. Česká vláda schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2025. Počíta v ňom so schodkom 241 miliard českých korún. Po rokovaní vlády to dnes oznámil český minister financií Zbyněk Stanjura. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. Úspešná kvalifikantka vyradila v prvom kole Ukrajinku Anelinu Kalininovú za 66 minút 6-4 a 6-0. Jej ďalšou súperkou bude nasadená 22-ka Ruska Jekaterina Aleksandrovová. Futbalisti FC Komárno zaznamenali tretiu prehru v tejto sezóne Nike Ligy. V dohrávke štvrtého kola podľahli v Zlatých Moravciach hráčom MFK Ružomberok 1-2 a v tabuľke figurujú na 7. mieste s 9 bodmi. Liptáci majú na konte o 3 body viac a sú štvrtí. Hokejisti Trenčína prehrali v treťom kole Extraligy s Košicami 0-7. Zverenci trénera Ernesta Bokroša prehrali zatiaľ všetky 3 zápasy zo skóre 3-18. Poprad zdolal včera Nitru 6-4 a s 3 víťazstvami je na čole tabuľky. Vlci Žilina podľahli Spišskej Novej Vsi 2-4, Slovan Bratislava zdolal Banskú Bystricu 4-3, Zvolen Liptovský Mikuláš 7-2 a Nové Zámky nestačili na Michalovce 2-4. Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili v noci v prípravnom zápase nad New Jersey 3-0. V tomto dueli boli v akcii traja Slováci. V drese domácich hrali útočníci Juraj Slavkovský a Filip Mešár. V zostave hostí figuroval obranca Šimon Nemec. Ďalší útočník Tomáš Tatar v zostave chýbal.
Počasie.
Aká bude noc za zajtrajší deň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Na štvrtok čakáme, že sa bude približovať studený front, to znamená pred ním sa bude zosilňovať, výrazne sa bude zosilňovať teplý južný vietor. To znamená, že v nočných hodinách veľká oblačnosť, sem tam aj zamračené. Zrážok málo, možno len ojedinele, ale bude oblačnosť, takže noc by nemala byť studená, väčšinou asi tak 10 až 15 stupňov. Ale ten vietor, tak už v noci sa začne zosilňovať, bude to stále väčšinou južný. A nárazy vetra by mali dosahovať už v nočných hodinách 40 až 60 km za hodinu, aj keď zatiaľ nie je všade, no juh stredného a východné Slovensko, tam ten vietor bude neskôr, ale už aj na hrebeňoch Tatier sa bude výrazne zosilňovať vietor a potom vo štvrtok popoludní by to malo byť už viac zrážok, ale ešte stále len tak miestami to ešte nebude frontálna oblačnosť, respektíve to nebudú frontálne zrážky. A keď to bude silný južný vietor, tak predpokladám, že vo štvrtok by mohla teplota vystúpiť až na 25 stupňov. To je celkom zaujímavé. A samozrejme na severe nie, tam to bude možno len 15-16 stupňov. Ale vietor stále južný a práve na ten štvrtok to vychádza asi tak najhoršie, že by mali byť narazy možno až do 90 km za hodinu a na hrebeňa vstáte na 100 km. Takže ten štvrtok bude taký dosť divoký, ale teplý, musím povedať.
O 20.10 počúvajte reláciu Lupa. Boris Kollár v nej priblíži pôsobenie kongregácie bratov tešiteľov z Getseman v Marianke. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.